Campus FM gli presenta. Kulbidu min ħsieb. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġġieri, kittieb u ħassib ta' żminna, jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembri. Nsellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor din is-sensiela Kull bidu mill-ħsieb. Magħna llum ukoll għandna l-professur Oliver Friġġieri, nsellmulek Oliver, u miegħu sa nitkellmu dwar ir-rakkont u r-rumanz. Kien inżul ix-xemx u l-port kien għadu mimli bil-ħajja. Dun Grejbel wasal hemm bil-karozzin, niżel, ħallas il-kuċċier u telaq. Kompla mixi min-naħa l-oħra tal-moll, għal darba wara l-oħra, nervuż fuq ix-xwieq. Xi drabi beda jħoss ruħu ftit imbarazzat f'dak l-ambjent, bħala qassis, b'suttana sewda sewda li kienet tiddistingwih minnu fih minn kulħadd, waħdu. Beda jiftakar f'meta kien bata għalih l-isqof. Hu kellu jwieġeb għal xi ħaġa li huwa għamilha bidmir, brieda tajba. Azzjoni tajba li kienet bidlet f'akkuża, beda jgħid bejnu bejn ruħu. Imma xorta waħda kien ċert din id-darba wkoll li ma kellux jonqos li jagħmel dak li xtaq. Ma rridx li jmur lura r-raħal mingħajr ma jkun ċaqlaq ftit l-affarijiet minn kif kienu. Din id-darba l-isqof żgur kien se jifhmu. Ħbieb, tafu fejn nista' nsib li l-istiefnu bħalissa? Staqsa Dun Grejbel waqt li rifes kemm fuq l-adba ta' ħanut tax-xorb u waqaf jistenna tweġiba. Ir-Reverendu, idħol idħol, qalulu x'irġiel bla ma kienu jafuh. Il-libsa weħda kienet anqal rispett. U wkoll ma kienx jafhom. Ir-riħa qawwija tal-ħobs mixwi u tad-doħħan tas-sigaretti daħlet bis-saħħa f'imnifseħ. Bil-qalb kollha, mela le, qalilhom. X'tixrob dun? Staqsih is-sit tal-ħanut. Nixrob xi ħaġa żgħira magħkom. Bħalissa aħna nixorbu ftit te, qalulu. Mela nieħu te magħkom jien ukoll, qalilhom. Seta' jaħseb li fil-moħba ta' qalbhom dawk l-irġiel kienu qegħdin jistaqsu lilhom infushom għaliex hu kien jinsab f'dak l-inħawi f'dak il-ħin. U te billumi, reġa' qallu s-sit tal-ħanut, biċċa l-ummija u kuċċarina zokkoru jixbu. Imbagħad dar lejn in-nies l-oħra u qalilhom. Qed infittex li l-istifnu l-bambott. Stifnu ma jkunx hawn f'dawn in-naħijiet bħalissa, qallu s-sit tal-ħanut. Allura jekk nistennih ftit insibu, saqsihom. Issibu, sibu, qalulu l-kol flimkien. Imma ħadd ma jaf fejn ikun, ikkonkluda s-sit tal-ħanut. Il-qassis xorob it-te u defes jidu fil-but biex itella munita u jħallas. Imma kemm is-sit tal-ħanut u kemm l-irġiel li kienu hemm ma ħallewx. Huwa ringrazzjhom u ħareġ mill-ħanut. U kompla jippassiġġa. Min-naħa l-oħra tal-moll. Beda jħid tnejn wara daru. Oliver, li kienet silta mir-rumanz tiegħek li għadu mhux ippubblikat dik id-dajsa f'nofs il-port. Huwa kontinwazzjoni ta' rumanzi oħrajn, ġifieri qisu ktibt rumanz u ktibt ieħor u ktibt ieħor, u issa ktibt ir-raba' wieħed huma rumanz wieħed fl-istess ħin waqt li huma erba' identitajiet fl-istess ħin huma unità waħda. X'inhi din l-idea ta' rakkont li donnu ma jistax jispiċċa?
L-ewwel wieħed kien ġiżi min qatt ma jiftaħ. من بعد دوارو ما نسال راسو على وحدو. من بعد بديت اتفال يجيب الفابوري يكمبليمياو لابنا تسا نجلورا تنهي بوبليكاتي ودان التالت ويت اللي دموشو بوبليكات ديك الدايسة في نفس البورت في داوك التليتا داو لخار تليتا لسامين يفورماو تريلوجيا رومان سويت جيفري لي كومبلو في الفلمكين يفورماو راكونت ويت دوار لستس برسوناجي في عدد تفرنتي وراكونت ويت ما راكونت ويت داوك التليتا
Il-bniedem pala rakkontatur, Oliver, għal ġir dal-ħoż dal-bżon li rakkonta l-ħin kollu, jgħid l-istejjer biex ngħidlek li jafhom kulħadd. Għandna xena sabiħa ta' Assisi passiġa fuq Molli, ġifieri xena ordinarja ħafna. Imma miktuba sabiħ ħafna tfisser ħafna għaliex dan il-bżonn li tirrakkonta xi ħaġa li jistejjera kulħadd.
Il-punt tiegħek Manuel huwa anki doppju biex ngħidlek, għal bniedem jirrakkonta u kif għandu jirrakkonta. Għan nibda bit-tagħtin waħda. Fil-fematej letteratura, fil-sens deja taħta romanzi u novella, hija pjuttost rakkont skont forma. Ġifieri mhux l-istorja li tot ukoll biex niftehmu, però l-istorja skont kif tirrakkonta. Fl-ewwel aspett, aħna kol rakkontaturi u x'inhu l-mod tagħna. L-aqdem mod u l-aqwa mod li niftakar jien fit-triq tal-ħajja bħala ħaġa popolari kienet l-istorja li tgħid l-omm biex tmennen u traqgħat lil uliedha. L-istorja kienet l-ewwel televiżjoni, l-ewwel telesensila, jew telesensila, jew radio sensila, radio siril. Kienu appuntu dawk l-istejjer, dawk il-ħrejjef li kienet tivvintalhom. Appuntu fir-romanzi tiegħi jien dawn l-affarijiet tgħidu importanza kbira. Jew meta xtaqt li nuri ftit kif kien l-ambjent ta' żmien nijiet oħrajn fil-ħajja familjari sempliċi tal-Maltin. It-tieni għaliex xtaqt nuri li l-om ħdejn il-benina kienet u tibqa l-aħjar rakkontatriċi, l-aħjar romanzira. U l-istejjer tagħha kif qed tajjeb inti ma' kemm mezzi illi fihom hemm ix-xewqa tal-om li tara li l-uliedha qiegħdin, ma kienx xewqa tat-tarbija li titħannen għal mistrih. Jiġifieri l-idea ta' dinja sempliċi fejn ir-rakkont kien anke immaġinazzjoni, fantasija jew vokazzjoni tal-ħajja. Ja dinja sabiħa li fil-fatt naħseb aħna nistgħu nixuha biss meta naqraw romanz, jew meta naqraw film, jew meta niftakru. Jiena provajt dawn ir-romanzi ta' dawn l-aħħar 10 snin, 12 sena, nuri li aktar mal-bidem jimmodernizza ruħu l-bidem post-modern jew post-post-modern, xogħol bidem li jistaqsi, jiddubita anke mill-konkwisti reċenti tiegħu. Għedin f'epoka anti-moderna, mux bis moderna, ma kontra s-sittiniet, per eżempju, ma dwar dan itħattu meta joġbok inti, darbaħra. Jena provajtu għet niprova, dar romanzi, l-indika li appuntu, għalix għedin il-bot mid-dar, niftakru fid-dar, appuntu għax għedin imsefri, niftakru f'pajizna, appuntu għax għedin għana fisċito, niftakru fis-sajf, l-opposti bħal xuxin. Għax għedin fuq l-olja, niftakru fin-nizla. U viċi versa. Ġifieri id-dinja teknoloġika imaġla, teknokratika anzi, hija potenti skont it-teknoloġija teknos. Dik id-differenza bejn teknoloġija teknokrazija, għandna forza li hija teknoloġika bil-fors. Digitor gosum minflok cogitor gosum kif għal Descartes. Ġi tafas il-buttuna biex teżisti. Appuntu din teknoloġija ta' aġla, din id-dinja impersonali qed nixuf fiha ħafna sabiħ naturalment, hija dinja li tfakkarna jew aħna nistgħu niftakru x'għandna ċertetta f'dinja differenti. Dik id-dinja differenti naħseb li għandhom bżonn l-aktar it-tfal u żgħażagħ. Dan huma romanzi li nkitb tagħmel xejn għaż-żgħażagħ.
Għaliex Oliver, biex ngħidlek lejn l-aħħar mhux l-aħħar nimmaġina li fadalek ħafna aktar x'tikteb, imma domt ħafna donnu biex bdejt tikteb ir-rumanz, ktibt ir-rumanz fil-bidu il-gidba. U l-istramp, mbagħad isew kien hemm spazju twil fejn ma ktibx rumanz, mbagħad ktibt ir-rumanz, għaliex dan l-ispazju twil?
L-aħħar li kont ktibt kien fil-Parlament ma jkunx fjur, jiġifieri li huwa 20 sena jien għandek raġun. Forsi hija l-ħtieġa li jħoss awtur illi jirrakkonta. Ma nafx min qala, imma qal żgur verità kbira fil-fema tiegħi. Li awtur jirrakkonta tfulitu, tfulija ta' kulħadd, tfulija ta' kulħadd hija l-istess mhux l-istess. Inti tħares bil-lenti ta' tifel aktar ma' sir adulti, aktar ma' tikseb ċerta esperienza tal-ħajja.
Aktar ma' tidbiet minn dit-tfulija.
Fili naħseb li romanziri u ma' nies li jiexu it-tfulija bil-aspettativi, bil-misteri, bil-sorprizi, bil-sens ta' staġib fuq kollox. Il-bidem jistaġib, jissorprendru, jiskanta, dak ma' farid sbieħ. L-ċiviltà tagħna għandha mnejn ma' tinkoraġġi. Tinkoraġġi xiniex biex nżammuha biex niftehmu. i vinerija racconta a parte di una cosa naturale fil binidem, quel binidem è un raccontatur. Min tarbija sa adult sa anzian, quel hat et jamel l'icken haġa bħala raccontatur. Kem li tamni nemi sellim lek jow ikelme, kem li tamni nemi jinaf jiranġa xaru, jow jinaf jiranġa l-vuċi, jaha ħolpija. Kull ma jamel li binidem u raccont. Mela darba kem xaħat li jiranġa xaru. Mela darba kem xaħat li ħarġ fitri u nizzati xita fuq biex niftem, u jow ħarġ l-umbrella. Affarijiet banali, sempliċi, u sbieħ u neċessari. Ġifieri r-rakkont jgħid fil-bniedem, batem ir-rakkont mirqum dak li inti semmejt bħala letteratura. Allora dik hija l-isfida ta' awtur mhux li jirrakkonta, però jkun jaf kif jirrakkonta. Dik li jidhru strateġija, struttura, sistema, organizmu. Se għandek coach li qed jixxuttja l-ballun, ċu l-plejers tiegħu qed jixxuttja l-ballun, qed jixxuttjah il-ballun b'moħħu bil-mod kif jixtiehom jilagħbu tajjeb u jiskurjaw. Huwa l-istratega, l-bniedem li ma jilabx il-futbol, il-coach. Pjuttost ikun anzjan li ma jistax jiġri u jilab. Ma jaf kif għandhom jiġu jilabu dawk li huma żgħażagħ il-plejers famużi tiegħu. Appuntu l-awtur huwa dak ix-xaħat li mhux qed jiġri, ma qiegħed juri kif għandek tiġri. Mhux qiegħed jgħix dik l-istorja, qiegħed juri kif tista' tingħix dik l-istorja. Ġifieri rakkont bħala ħajja, rakkont bħala letteratura. Il-letteratura ħaġa sabiħa ħafna, rakkont huwa ħaġa sabiħa ħafna. Jekk kollu strateġija, kollu stil, kollu mod ta' kif l-istorja tiżvolġi, u inti tempatizza tersa u tħoss bħall-istess karattri li toħloq u li l-qarrej tiegħek. Sa jaqra minnhom, jgħaddi minnhom jaqrom. Ġifieri il-letteratura narrativa, il-romanz huma anki kwalitajiet sbieħa l kulħadd.
Jiena
nagħmel romanz ma ngħidlek bisna. Jiena nagħmel romanz għandu jinkiteb b'mod li jkollu ċerta profondità, però li huwa ċaru nejtidu hemm fil-wiċċ. L-awtur għandu d-dmir li jkiteb romanz, ma kull qarri għandu dritt li jifhmu.
Dan li kont se nsaqsik, meta tikteb romanz inti. Ikollok il-plot kollu lest jew inkella tiżvolġi waqt li tkun qed tikteb. Jiġifieri inti biex ngħidlek ir-rumanz ikun diġà miktub ġo moħħok imbagħad kull ma tagħmel titraskrivi biex ngħidlek għal fuq il-karta, jew inkella inti tibda tikteb u jishom il-karattri wasluk x'imkien. Jew tasal qabilhom.
Umietna sewa, umietna kienu jgħidu Manuel kif taf inti. Domt insajjar nofstanar
u kiltu minuta.
Minuta. Il-ħajja hekk ukoll. Ħu ftit kemmilu l-bniedem jipprova jtir bl-ajruplan. U l-ajruplan għandu biss ftit snin ta' ħajja, ftit 20 ta' snin. Ħu kull invenzjoni oħra, l-bniedem jili jixtiqhom dal-affarijiet, ħu l-aspirina, il-pillola li tneħħel ġeħ ta' ras. Naħseb li kien Adam li l-ewwel żanżan ġeħ ta' ras u Eva, ma nafx minn kien l-ewwel bejnietha, ma forsi.
Żgur li huma bdew pjaħsom.
Qed nippreżumux ma kienx hemmhekk, però bil-fors kellhom għal fejn ikollhom ġeħ ta' ras.
Ekku.
Naturalment. Ġifieri, il-bniedem minux ħafna rivvinta dik il-pillola li bjanti tista' b'xi mod titaffi jew tnaqqas jew tneħħi. Ġifieri, l-invenzjonijiet reċenti huma d-disturbi antiki eterni tal-bniedem. L-istess fil-letteratura. Ħaġa tu proċess u mbagħad tinkiteb. Tgħaddi ċertu żmien taħseb tirrifletti, ġifieri tgħaddi minn esperjenza ta' ħsieb ta' riflessjoni, ir-rumanz mhux tgħixu, tħossu. Meta tħossu mbagħad tgħixu. Fili, il-romanzu għa storja li t-illustra ideja. Inti għandek ideja ta' jtirrit n-illustra din il-pozizjoni, dan l-aspet. Għandek bżon karattri, għandek bżon rakkont, għandek bżon
ambient,
għandek bżon deskrizzjoni, għandek bżon lingwa, għandek bżon plot, u xinu dan il-terminu antik. U da' kollu li jmur biex inti toħlo storja li u għet jibqa' jaqra però jieħseb. Mhux romanz biss li rakkonta storja. Għal dak għandek l-aħbarijiet. Romanz li kummenta, dak għandek dokumentarju, l-approfondimenti jidu l-Italjani, tal-notizja tal-aħbar, wara l-aħbar u xnafin. Le, aktar minn hekk ukoll. Għandek riflessjoni fuq u għandek il-gost tal-ħaġa. U x'inhu l-plot, romanz qed il-gost. U mod ta' kif qed l-affarijiet, il-kontrast, id-diversità bejn sitwazzjoni oħra, is-silenzi, ritmu differenti ta' meta tirrakkonta bil-ħaġa, meta tirrakkonta bil-mod. Folla mbagħad bdiem individwali waħdu, azzjoni li tiġri malajr mbagħad perjodu ta' deskrizzjoni, close-ups, għax anke close-ups, u importanti fil-letteratura, narawhom fil-fotografija, narawhom fiċ-ċinema li nkollu, narawhom fit-televiżjoni. Ma close-ups fil-letteratura jeżistu, jinaf, kien biġi bħalissa pereżempju bosk ta' siġar. U mbagħad ngħid tara fuq dik is-siġra kien hemm mbagħad jinaf ajkla. Għad inti tħares lej dik l-ajkla u tgħid iva minn dak ix-xenarju kollu. Tiftakar meta konna tfal kellna nilagħbu din il-logħba ma konnax insejħuha. Tal-close-up, konna jisihula il-loba tal-I spy with my little eye, something with me, with I, jew biex trid. Ġifieri, minn dik ix-xena kollha, inti qiegħed tipprova tagħti importanza lil ħaġa żgħira waħda biss. can you spot that specific thing li edha fil-kontest kollu? Tuġi ba jajiva, jek inti taħti, kloda, tifoka, kontra tisfoka u tifoka, tifoka ġifiri, tixħet l-attenzjoni kolla massima minn rib fulħħġa.
Ġifiri, meta tikteb il-romanz, inti biex najtek, tfasslu it-struttura u tkun taf kif sebi tew saj spiċċa ġveru. Ben weħed u jo?
Mux bil-fors fi dettali kolla, pero offol li tikolok eżatt ideja, kif din l-ideja, li tikolok ideja ta' kif dan il-konċett, din il-vizjoni, se t-illustra. Romanz kif għedhom rakkont skont illustrazzjoni ta' fatti.
Skont inti?
Skont inti. Kol-autor għandu l-perspettiva tiegħu. Hija perspettiva li tista' tibdel, li timodifika ruha, però fuq kollox hija perspettiva li tintwera bissa tar-rakkont. Issa jien ħarġu l-barra minn dan kollu. Semmejna l-omijiet fi tradizzjoni mediterranea, mhux biss, però mediterranea hija importanti ħafna sibu anke fil-mitoloġija din il-ħaġa. L-omijiet kienu jirrakkuntaw, kienu jħannu għal-mistrieħ u jgħannu ċerti għanijiet kif nafu l-uliedhom biex jordu. Dik l-istorja fil-fema tiegħi li jiena trattajta ħafna fid-dettall dan ir-romanzi tal-aħħar tiegħi, ta' dal-aħħar tiegħi. Dik il-figura fil-fema tiegħi hija l-qofol tal-kultura Maltija kollha. Ċelhom li ma kienx importanza politika, soċjali, li kellha ħafna drittijiet miċħuda. Però li kellha forza morali fuq it-tfal, fuq ir-raġel, fuq il-territorju kollu kważi, kważi kienet il-qassis, il-kapilan, il-parroku veru propju għalkemm hija mara. Ġifieri an acknowledged legislator xelli jgħid fil-poeti, jiena qed ngħidha fuq il-mara Maltija fl-imwaddi. Fil-fema tiegħi dik il-mara ta' libsa twila, blonnella, omm ta' diversi wlied u x'nafin kienet il-mara verament potenti tas-soċjetà Maltija. Soċjetà Maltija tinnota jekk tbiddil xew le, jekk tgħid dik il-pożizzjoni, dik il-kariga, dik il-promozzjoni, għadha l-istess jew le. Jiena naħseb li m'għandix l-istess. Però dak diskors ieħor. Però fir-romanz tiegħi provajt nur kif soċjetà tipikament tradizzjonali mediterranea Maltija kienet soċjetà matriarkali. Fejn għandek il-mater, il-mader, il-madre, l-omm ġifieri, li hija puntu dik li tippersonifika mhux il-maternità, ngħidu la madre terra. Il-madre li hija proprju l-omm tat-twelid li fil-kultura tagħna anke l-omm tal-fertilità hija l-forza morali, politika, soċjali, familjari li kienet tagħti sens li l-affarijiet. U dik kienet, biex inkun b'xi mod ġibtek, rakkontatriċi, kienet irrakkonta. Il-poter tagħha kien ġej mir-rakkont. Wara jew magħha bad għandek il-panegerista li kien jirrakkonta mela darba kien hemm jien se ngħidilkom l-istorja tat-tali qaddis. Jivvinta id-dur, jol il-fuċi baċ il-buċi, jibikki, jibki, jidaxħa forsi, jiskot, jikota bil-Latin, appuntu biex turi li jemman ki distanza għal-bot, mi minnet jisma, kem t-kellem sabiħ, pero ma fimtux, kem importanti di l-ħagġa kważi.
Kem jafxi għajt?
Jafxi għajt, pero ma fimtux, pero naf li għal xaġa bil-għaw. Dak għat teatru, teatrin, illum għandek varianti tijaw, modi differenti, xi darba diskutu dan ukoll jekk jogħġbok. Jiġifieri għandek dejjem ir-rakkontatur. Fil-kultura tagħna huwa prominenti għax l-ewwel rakkontatur importanti kien naturalment apparti rakkontatur reliġjuż kien rakkontatur politiku. Rakkontatur li rakkonta l-istorja ta' Ulisse, l-Iliade u l-Odissea ta' Omeru hija rakkont enormi ta' Omeru. L-Eneide ta' Virgilju, mbagħad divena komedja, jiġifieri is-seklu 14, mbagħad Dante diġà kien kapaċi jirrakkonta l-bniedem f'mumenti differenti li huma puntu l-vjaċ tijaw fil-dinja tal-eternita. Kienet l-epoka tal-medjuħu tal-vjaġġatur. Aħna għedni xuf pajis ta' vjaġġaturi, għax dejjem ġew għaw Malta ħakki ma' barranin biex mod ħallew dinastija ta' xamaw. Jiġifieri għandek bniedem li mhux biss jgħix prandu l-gost li rakkonta. Iva, il-rakkont huwa naturali u dak l-aspett naturali tar-rakkontatur huwa gost. Jibda minn dak tal-omm, jispiċċa f'dak ta' meeting, ta' pritka, ta' diskussjoni, ta' lecture fi-skola. Ta' taħdita fost il-bib, fil-ristorant, f'bar, fit-toroq, fil-kultura ta' taħdit. Hija kultura ta' rakkuntar. Kull meta nitħattu aħna narrakkuntaw. Issa meta dan kollu torq mod iranġa ħis ir-rumanz. Però m'hemmx differenza essenzjalment bejn ir-rumanz u l-istorja. L-istorja kif tiġri. Ir-rumanz huwa l-istorja kif ġiet rakkuntata skont il-headlines, l-spotlights, il-close-ups kif għedna, il-flash forwards, flashbacks u fija. Dik li ngħidula l-organizzazzjoni. Pereżempju ssir fil-qasam politiku, żewġ gazzetti kontra xulxin jagħtu l-istess storja skont il-verżjoni tagħhom. Żewġ predikaturi jippreżentaw l-istess ħaġa ma' differenti. Żewġ politiċi jippreżentaw l-istess realtà differenti. Dak ifisser li mhux biss hemm l-istess storja, hemm strateġija hemm metodu kif tirrakkunta. U ħaġa li tirrakkunta b'mod differenti ssir anki stess differenti.
Che è importante nostalgia per racconti. Per racconti ti è, per esempio, intrabatto anche ma post particolare, balzonetta, per esempio, flavor romance, c'ero. O caratteri lì, al che forse lina barrani al dal post, ma nafshminu, ma nasseplif, ma hoc edin caratteri lì che non esistu. Lipsin moti, or forse, io in quella moti in colorisiet, tiene nostalgia, che è importante anche ti.
Kultant nistaqsi anke l-istudenti tiegħi, hemm kemm kapaċi jiftakru minn li modi tagħhom li għadhom żgħar naturalment l-istudenti tagħna. Li huma studenti mill-aħjar fost l-oħrajn. Nħoss li Malta għandha tkun gwirja ħafna bihom. Imma naturalment żagħżugħ jiftakar ħajja qasira. Aktar ma għaddi żmien fuq kittieb fuq bniedem kulħadd fil-fehma tiegħi nostalġija ssir album ta' ritratti li huwa privileġġ, li huwa vantaġġ, li hija grazzja minn Alla li ġorru miegħek. Għaliex huwa album ta' ħwejjeġ li tbidlu. Ambienti karakteristiċi bat fil-Kasta Malta, per eżempju, li għaddit minn tibdil kbir. Malajr, jiena ħobb nġib dal eżempju ta' Malta bħala karozza parkjata għal-sekli sħaħ. Mbagħad bdiet tinsaq u bdiet tinsaq bil-ġiri fil-fiżmin għadha tiġri ħafna b'mod li titbidel hux nafin, trid tara fejn hom il-berekjiet ukoll. Mhux biex tużhom biex qatt ma terġa' tiċċaqlaq kif għamlet għal żmien twil. Għamlet tajjeb ukoll għax mis-sir jitna kien nafu x'qed jagħmlu. Ma biex il-berekit tużom meta hemm bżonn meta mhux bżonn tħollhom. Jiġri is-sens ta' karozza li trid tiċċaqlaq skont speed determinat, skont direzzjoni magħrufa. Dak li speed huwa llum. Id-direzzjoni hija li modi, għax mingħajr modi mhux preżent, jew hemm preżent bla direzzjoni. U allura nostalġija għalija bħala rakkontatur bħala romanzier hija ingredient importanti, hija grazzja, hija kapaċità li għandna l-kol kemm aħna, li nħossu l-ħlewa ta' ambjenti li ma jeżistux aktar żbidlu. Ta' dak li fadal fil-fotografija, però qabel xejn, fl-ewwel tip ta' fotografija li għandna li huwa l-moħħ tal-Maltin, memorja. Għandna bżonn nikkultivaw aktar il-memorja u nindikaw anke lit-tfal u l-istudenti tagħna fl-iskola, fid-dinja tax-xandir, fid-dinja tal-kultura, fil-knisja, fil-kultura kollha, fil-partiti politiċi, f'kollox. Kun fejn forzi tajbin fostna dawn jistgħu jkunu mezzi katalisti li jippropagaw il-kult tat-tifkira. Għax meta inti taraf fejn kont tkun taf fejn sejjer.
Il-fatt li il-rakkont ħafna drabi għan l-emozjoni. U il-rakkont għandu din l-intenzjoni li għan l-emozjoni jew għandu l-intenzjoni biss li jesponi xi ħaġa li forsi kienet imwarba jew moħbija.
Għandu, għalija għandu. L-arti qabel xejn emozjoni. Is-sentiment il-kbir huwa emozjoni. Il-fidi hija emozjoni kbira. Il-politika emozjoni kbira, l-letteratura, l-arti l-kbira emozjoni fil-fema tiegħi. Dej li raġuni fejn tidħol, raġuni tidħol bħala tapit. Importanti tapit, huwa tapit sabiħ ħafna u lussus. Però huwa tapit, tapit li tgħaddi minn fuq tistmaħ biex tibda minnu. Ġifieri hemmhekk minn quddiem l-arti issir emozzjoni jew sentiment jidher li trid ma terminit jaqblu ma' xulxin u kont differenti minn xulxin. Li tnejt hija l-kelma tal-qalb. Il-qalb jiġifieri xi ħaġa li tħoss ħafna mhux il-moħħ li jirraġuna biss. Il-qalb tirraġuna, tirraġuna plus. Ġifieri x'qed nipprova ngħid, il-qalb hija raġuni plus xi ħaġa oħra li l-raġuni m'għandix. Appuntu dik il-qalb hija jidela l-arti hija l-kreatività hija l-parti femminila fejn alkoll. Il-parti artistika, parti li Jung tkellem fuq bħala l-vuċi ta' mara fl-arti ta' alkoll. L-arti tal-mara bħala l-arti tal-ġentilezza tat-tjubija tal-offerta tat-tajb tal-kontinuità ta' dak li huwa ġentili. U allura jiena l-letteratura nqisha bħala fil-poezija però forsi anke wis aktar fid-romanzi li preżentajt dal-aħħar bħala stedina li l-bniedem biex jiskopri l-qalb tiegħu però bil-moħħ tiegħu. Raġuni importantissima kif qed nagħmlu bħalissa nħossu u nirraġunaw. Imma r-raġuni bħala l-midu mbagħad il-qofol huwa l-qalb. Allura nostalġija, sentiment, l-emozzjoni huma importanti. X'inhi regola kbira li dawn ikunu kollha kontrollati. Bniedem imorru fil-ground mhux biex jara riżultat. X'kien kun ngħidlek isma' l-bieraħ taf li żewġ timijiet ġew tnejb wieħed jew tnejb xejn dejli grazzi. Jew nek taf li stajt tiekol kont tara programm ta' l-ikel fuq televiżjoni jew tara ktieb ta' riċetti, però kont tibqa' fil-ġuħ. Dik l-ansjetà tal-futbol insemmiħ dejjem għax huwa parabola importanti ħafna fehma tiegħi, parabola pożittiva. Huwa l-kuntest tal-futbol huwa li inti għandek tensjoni, ansjetà apposta, organizzata apposta, jekk hija kompetizzjoni komuni, ikollok ċerta doża ta' emozzjoni u intensità. Jekk qed tazza tad-dinja nafu li jkollok il-massimu ġveru ansjetà fil-livell globali ta' dinja kollha. Allora hemmhekk għandek ansjetà, tensjoni biex ħati skorja gowl. Wara sija u nofs kif nafu, wara tant preparattivi, ir-riżultat jista' jkun sempliċement xejn b'xejn. Goalless game. dik l-emozzjoni hija l-qofol, però minn raġuni, ma nirex isma' taf kif ġew il-bieraħ ta' tad-dinja xejn b'xejn. Ngħidlek li għada sa narak għal rid u nieħu sehem fl-emozzjoni ta' dik il-logħba. Fil-emozzjoni hija bbażi ta' raġuni, però hija raġuni plus. Inti qed tifraħ għax xi ħadd għadda l-ballun mill-lasta u kien hemm gowl ma laqgħux, dik hija raġuni, l-emozzjoni hija l-gost, il-pjaċir. Il-feħ li inti tara xi ħadd li taqbel miegħu u żomm miegħu jirbaħ. Dik hija l-artikol.
L-aħħar mistoqsija Oliver. Inti għamil diġa ċen zaħira l-poezija, ma xrabta jem bejn il-romanz u l-poezija fil-bniedem?
Forse bis forma, forse bis dak li nejdu la distinzjoni fenomenologika li t-darbi se ġifiri. Zek jiet teħu l-vitamina C fi prodotti differenti. Ġifiri, il-poezija teżisti bħala romanz, jgħi rakkontu kol, romanz u eminentement poezija. Poezija neġanit bħala rakkontu li kollu logika tiegħek, firmi xedin tħadit kontra il-raġuni u s-sens. Li tkollok storja, li tkollok ambjent, li tkollok affarijiet li huma konsistenti, tittara ħin kollu l-partijiet kollha tar-romanz altrimenti taf kontradizzjoni biex niftehmu. Ma tistax ta' mis-sajf għax xitwa jekk da' waħda, jistax ikun kombinazzjonijiet. Li tkun ċerta strateġija, sistema dik hija raġuni. U mbagħad meta tixtila l-spice, il-ħwawar, veru dik li hija raġuni ssir anki xi ħaġa pikanti insomma li toqgħod kux nafin. Jiġifieri hija storja skont qalb, raġuni skont qalb, fatti skont immaġinazzjoni, memorja, u fuq kollox doża ta' kif tiegħed l-affarijiet flim kif ikollok riċetta tajba.
Jiġifieri dan jispjega l-fatt allura li persuna bħalek int kemm rumanziru poeta.
Jiena nipprova nesprimlu skont il-forma li ngħaddi minnha, ġifieri il-forma li għaddejt minnha li ringrazzja lilha dal-aħħar. Jisu 10 snin, 20 sena, 20 sena kienet poezija li tiġa laqta biex niftehmu. Però huma rumanzi li ktibtom u kienu ta' soddisfazzjon kbira lija. U għandi t-tama kol li messu l-qalb anki ta' diversi nies palma jina ħassejtu kol, met inti tibki, tkun jgħet tħoss il-ħagġa, met inti tifraħ, tkun jgħet tħoss l-istess ħagġa. Ġifiri, billa t nejdu nemmu dat kodnu nabit għatma jgħet minn dak li mandux. U raħt jgħet inti ġaqal, il-poeta li tħoss, un bat jina nħoss mija, l-istess ħagġa fil-romanz.
Grazie ħafna, dak kien il-professor Oliver Friġiri l-lum u kol waslinna il-sibiet tiegħu meta tkellimna dwar il-romanz u l-bniedem li rakkonta. Min iħ qalbna nsellmulkom nistennukom terġa' tinqagħdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa u sliem.